Je to přesně tak, jak říkala Jana Petrová, je 6 minut po 9. hodině. Můj host vozí biznismeny na jednání miminka na transplantace i letecké kargo do továren. Kromě toho zalétává nová letadla a věnuje se také akrobacii ve starých veteránech. No a jedním z těchto strojů doletěl před pár lety s kamarádem i na severní pól. Je to letec Richard Santus, vítám vás ve vysílání, dobré dopoledne.
Dobré ráno z Pardubic.
Když jsem tak zmínila všechny ty stroje a nezmínila jsem všechny, kterými létáte, existuje jenom jedno létání, včetně třeba toho s raketoplánem Columbia, nebo jich je víc?
No, z hlediska ovládání těch letadel jsou tam samozřejmě rozdíly. Typicky třeba mezi vrtulníkem a letadly nebo letouny a pak třeba mezi inerčně řízenými rogaly a letouny, ale v zásadě ten cit pro řízení je velmi podobný u všeho.
Mm-hmm. Pardon, rogalo máte také ve svém repertoáru?
Kdysi jsem to zkusil, teď už můžu říct, že na černo, asi před 15 lety, protože je to promlčené. To se snad ještě nevěděl, že na to jsou potřeba papíry.
Já jsem měla tu možnost letět ve vašem Tigermotu jako spolucestující. A jediná věc, která mě napadala, že je hrozně nefér, že vám letcům vzali ten pocit, že cítíte vítr v obličeji. Což mě přišlo na tom letu tím starým letadlem fascinující, ale možná je to jenom mylná dojmologie.
No tak samozřejmě pokrok se nedal zastavit už vůbec ne v letectví a honba za rychlostí vlastně způsobila to, že se přikryly kokpity otevřené kabinami, a aby netrpěla aerodynamika, a dnes vlastně otevřený kokpit je možné zažít jenom ve veteránu.
Já jsem ho zažila v tom krásném počasí a v ideálním prostředí. Vím, že vy sám, když jste si pořizoval letadlo Tigermot, tak jste s ním musel přiletět kanál La Manche. Ono to asi nebude vždycky úplně procházka růžovým sadem, když je ten kokpit otevřený.
No, jedna věc je otevřený kokpit, a co se týče třeba přeletu kanálu, tak tam je největší hrozba to, že to má jenom jeden motor. A když ten jeden motor vysadí, tak je z vás větroň a dokloužete v tom lepším případě k nějaké lodi na tom kanále nebo třeba k ropné plošině, a tam samozřejmě jako je potřeba na minuty počítat to, jestli člověka někdo zachrání nebo ne. A ten můj první přelet s prvním Tigermotem z Anglie byl ještě opepřen tím, že to bylo asi 18. ledna a tam samozřejmě ta doba přežití po přistání do vody se značně zkracuje až na vteřiny.
A nahoře bude pravděpodobně také velká zima. Vy jste dost tradicionalista, takže předpokládám, že jste letěl v uniformě RAF vycpané novinami.
No, bylo to něco podobného. Měl jsem takzvaný battle dress, pod tím samozřejmě teplé spodní prádlo a přesto ještě takzvaný sitcot, což byla zimní kombinéza overall, používaná už od roku 1917 v britském královském letectvu. Tohle byla replika, která byla navíc ještě podšitá padákovinou. Takže nad Kalánem ještě zima nebyla, ale potom nad Evropou, kde bylo asi minus 18, tak pak i v tom sitcotu po hodině letu byla zima.
Hostem Radiožurnálu je dnes letec Richard Santus. Bavíme se o létání, o letadlech. Ptát se můžete na dotazy @rozhlas.cz. Vy létáte v De Havillandu Tigermotu z 30. let minulého století, stejně jako, myslím, že Morava je z 50. nebo z 60. let, s kterou jste přistáli na severním pólu.
Ano, z 50.
Z 50. let. Co mají ta stará letadla oproti těm moderním, kterými létáte také?
Stará letadla nemají žádný software, to je asi prostě potřeba říct jako číslo jedna. A všechny přístroje jsou velice jednoduché, stejně tak jako systémy jsou jednoduché. A my tomu vždycky říkáme back to basics v létání, že dneska vlastně piloti ovládají digitální krabičky a letadlo řídí autopiloty. A ta stará letadla, tak tam samozřejmě autopiloty nebyly. Piloti museli všechno řídit sami a museli sami navigovat. Místo toho dneska navigují GPSky a systémy, které za vás polovinu věcí nebo skoro všechny udělají. Tak to je ten hlavní rozdíl, bych řekl.
Uh-huh. A když jste v Tigermotu přeletal kanál La Manche, nebylo to jednou, tak měl jste GPSku a nebo jste si navigoval sám?
No tak samozřejmě tady ani ne tak kvůli tomu, že by člověk nenašel východ, ale kvůli tomu, aby se vyhnul všem těm prostorům, kterých je západní Evropa plná. No, samozřejmě prostory kolem velkých letišť, omezené, nebezpečné, zakázané prostory, takže tam se to musí vykličkovat a to zkrátka podle těch starých přístrojů nejde. A ani by to nešlo podle starých přístrojů a podle mapy papírové, protože tam by samozřejmě bylo riziko to, že se člověk s nás ztratí než s tou GPS-kou. Tak tady byl samozřejmě, tady byl ústupek době, že se letělo podle GPS-ky, ale v případě jiného letu z Berlína tam se stala taková věc, že GPS-ka vysadila a byl jsem odkázán jenom na ten kompas z roku 1931. A musím říct, že mě dovedl do Mladé Boleslavy s přesností 2,5 kilometru.
Tak to je docela dobrá zpráva. Jaký ohlas člověk vzbudí na těch moderních letištích, ať už velkých anebo malých, když tam přistane s Tigermotem z 30. let, ještě s tím, že piloti dobře vědí, co to je za legendární stroj?
No, to jste vlastně možná řekla velmi dobře. Záleží, kde s tím přistanete. Anglie je typická tím, že tam si svého letectva a svých letců, včetně našich, kteří tam letali za války, nesmírně váží. Takže ty reakce, když přistanete s Tigermotem v Brightonu, tak tam opravdu lidi chodí se dívat, třesou vám rukama, mají pomalu slzy v očích, když to třeba v Česku takhle spontánní reakce nejsou. Zájem to zbudí, ale ten rozdíl tam je opravdu vidět.
Proč jste si to letadlo pořídil?
No, Tigermot má tu ohromnou výhodu, že je velmi jednoduchý na údržbu a na létání, protože to bylo školní leto. To znamená, že nemá žádné systémy, samozřejmě náhradní díly na tyhle aeroplány se špatně schání, už vůbec originální, takže je velmi malá šance, že se tam něco pokazí a když se pokazí, tak si to velmi často člověk své pomocí je schopen dát do původního stavu. No a jak říkám, jednoduchý na pilotáž a příjemný na pilotáž, musím říct.
Vy v Tigermotu létáte i leteckou akrobaci, která je trošku měkčí, než když by člověk létal akrobatické figury s nějakým moderním strojem, ale je to akrobacie. Je to bezpečné?
No, samozřejmě je to bezpečné do té doby, dokud se o to letadlo dobře staráte, tak jak máte. A dokud ctíte samozřejmě bezpečnost těch obratů a nějaké bezpečné výšky a bezpečné rychlosti. To jsou samozřejmě mezníky, přes které se nedá jít, nedá se hazardovat a už vůbec ne v letadle takhle starém.
Víte o tom, že by letci RAF, kteří na Tigermotech kdysi cvičili, něco podobného jako looping na tom letadle dělali?
Samozřejmě, Tigermot byl určen pro základní výcvik, včetně akrobacie. To znamená, že než ti piloti začali lítat akrobaci třeba na Hurricanech nebo na Spitfirech, ještě předtím na Harvardech, tak svoje první kotrmelce nebo salámy, jak říkají na Moravě, lítali právě na Tigermotech.
Jaké to bylo, když se svůj první salám dal na Tigermotu vy?
Je to, když na tom někoho učím akrobaci, tak vždycky na úvod říkám, zapomeň na to, co ses do této chvíle naučil o akrobaci. Tigermot je úplně jiný. Samozřejmě i mě to vypeklo v uvozovkách při přemetu, to je samozřejmě takový ten looping. Tak ten aeroplán, když letíte přemet tak, jak jste zvyklá z jakéhokoliv jiného letadla, pak vám té horní úrati vysadí, protože tam je v tom lepším případě nulové přetížení nebo mírně záporné a to ten aeroplán nesnese.
Takže vysadí motor?
Vysadí motor na chvilku, řádově na vteřiny, on se samozřejmě potom zase chytí v tom sestupném letu.
Jaký to je pocit, když pro pilota, když tohle třeba neví, anebo letí nějakým jiným letadlem a najednou ten motor prostě neslyší?
Tak ono se říká trefně, že ta vrtule vepředu je vlastně větrák, jo? A když ten větrák se zastaví, tak pilot se začne potit. A to je vlastně úplná pravda, protože jako samozřejmě jako tam najednou ztratíte výkon. Záleží, kdy se vám to stane. Jo? Proto třeba s jednomotorovými letouny se doporučuje nelétat tak, aby když vám ten motor vysadí, jste nebyla schopná doplachtit někam, kde nějak rozumně přistanete, alespoň tak, že si nic neuděláte. Když třeba urazíte podvozek, protože přistanete do oranice, tak je to pořád lepší, než kdybyste přistála do lesa, protože jste zkrátka letěla příliš nízko nad tím lesem, když vám vysadil ten motor.
A už jste si zaplachtil?
No, mnohokrát, když nepočítám větro někde, plachtění je naprosto přirozený pohyb, tak asi, řekl bych v životě, tak 10 případů vysazení motoru bylo v takových těch dobách, těch domácích staveb, těch ultralehkých letadel, kde se samozřejmě jako zkoušelo všechno možné a jako zkušební pilot jsem to dostal do ruky třeba, řekněme, polotovar, No a v tom polotovaru se zkrátka stávaly věci, ale to člověk musel předpokládat, aby ho to nemile překvapilo třeba.
O plachtění. I v motorových letadlech jsme mluvili s Richardem Santusem, letcem, dnes je hostem Radiožurnálu. Letadlo, které přiletělo z řeckého ostrova Samos do Prahy jen s jedním funkčním motorem, se stalo terčem zájmu. Nikdo z cestujících netušil, že se s letadlem děje něco neobvyklého, ani letečtí navigátoři v zemích, přes které stroj letěl. Pilot si zřejmě tu informaci, že letí na jeden motor, nechal pro sebe. Mě zajímá, všichni jsme neustále ujišťováni, že moderní letadlo dokáže letět jen s jedním motorem. Proč je kolem toho teď takový humbuk?
My samozřejmě máme jenom ty informace, které mají všichni, a plus spekulace samozřejmě na nějakých diskuzích, takže je velmi těžké se k tomu vyjadřovat. Když budu mluvit za naše letadla, co máme u nás letecké společnosti, jsou násobně menší než Boeingy a Airbusy, ale samozřejmě taky mají nejméně dva motory vždycky proto právě, aby když jeden vysadí, tak aby na ten druhý ten aeroplán doletěl bezpečně, a teď přichází to zásadní na nejbližší vhodné letiště. A naše postupy říkají, že když se takováhle věc stane, tak se má přistát na nejbližším vhodném letišti. Neznám, jak je to u Boeingu, možná podobně, a zároveň ale nechci ani si nemůžu dovolit spekulovat nad tím, proč se posádka rozhodla tak, jak se rozhodla, protože ty okolnosti nebo tu situaci, která tam vznikla na palubě, zatím nikdo z nás nezná.
Je to schopnost rozhodnutí, které odděluje výjimečného pilota od ostatních?
Je to přesně, jak říkáte, protože pilotů je samozřejmě velká hromada, a stejně tak jako u jiných profesí, od řemeslníků přes lékaře, se pozná dobrý a špatný. Špatného truhláře poznáte podle toho, že když si sednete do kadibutky, když to tak řeknu, tak se pod váma rozloží, a dobrý truhlář odvede práci takovou, že kadibutka nejenže pěkně vypadá, ale dobře funguje. U pilotů je to tak, že pokud se neděje nic mimořádného, tak v podstatě řídí autopilot po většinu času toho letu a je to rutina. A jakmile se stane něco mimořádného, tak tehdy se rozlišuje, jestli ta posádka, musím mluvit o posádce, nejenom o pilotovi, v případě dopravních letadel, tak jestli je profesionální nebo ne.
Takže Chesley Sullenberger, který přistával na řece Hudson, je excelentní pilot?
Řekl bych, že určitě ano. Znova říkám, nebyl to jenom on, ale byl to i druhý člen posádky, který za něj dělá úkony. Jeden z té posádky vždycky letí a druhý z té posádky třeba obsluhuje systémy, když to zjednoduším. A na jeho povely vlastně ten druhý člen posádky musel blesku rychle dělat věci, které on sám by nezvládl.
Jinými slovy, když se vrátím k tomu letu letadla Samos, se ostrova Samos do Prahy, tak tam to fungovalo stejně, že ten jeden pilot prostě letěl a ten druhý, nebo když funguje jeden motor, tak to stačí, aby to zaměstnalo jenom toho prvního pilota?
Každá mimořádná situace vždycky vyžaduje daleko větší zátěž na té palubě pro oba členy posádky. V případě, že jich je víc, tak pro všechny členy posádky. 100% to byl i tento případ a znova říkám, nemáme žádné podrobnosti, nevíme, co se tam stalo jiného, kromě toho, že ten motor vysadil, což podle všech informací byla technická závada.
Můžete přiblížit našim posluchačům něco, čemu se říká safety culture, a co velmi dobře funguje třeba u anglických letců, a nevím, jak dobře to funguje u nás?
No, safety culture je samozřejmě velký fenomén, velmi komplikovaně a dlouhodobě, nebo dlouho trvá, než se to implementuje. Obecně známý fakt je, že čím jdeme dál na východ, tak tím ta safety culture je nižší. Když to přirovnám tady k té situaci, co se stala, tak samozřejmě u nás ve společnosti je celé oddělení bezpečnosti. Jejímž úkolem je mimo jiné vyhledávat, co se ve světě děje, a v případě, že je to něco, co souvisí s naším provozem, tak se tím zaobírat a vymýšlet, jestli není potřeba podniknout nějaké preventivní kroky, aby se to nestalo. Mm-hmm. Tady ten případ se k nám dostal taky do bezpečnostního oddělení. Zjistili jsme podle těch informací za prvé letadlo, které my nelétáme, za druhé technická závada, takže jsme to teď v podstatě přestali řešit a čekáme, s čím přijdou vyšetřovatelé, jestli z toho bude něco zajímavého pro nás, čeho si můžeme vzít po naučení. A safety culture není jenom o tom, že pracuje to bezpečnostní oddělení, ale všichni lidé ve firmě, když se něco dozví nebo se jim něco nezdá, tak přijdou.
A podělí se.
A podělí se o to tak, aby se prostě to někomu podruhé nestalo.
Teď bude následovat pokračování rozhovoru s pilotem Richardem Santusem. Ještě se vrátíme k té bezpečnosti. V Anglii je asi úplně normální, že piloti přiznají svou chybu právě proto, aby, jak jste řekl, se z ní mohli poučit ostatní. Je to normální i tady u nás doma, nebo se piloti spíš bojí, že to bude označeno jako selhání a vyhodí je někdo?
Je to tak, jak jsem říkal v tom předchozím vstupu, čím dál tím víc na východ, je to méně normální.
Kde u nás, jsme my? Už jsme na východě.
My jsme... Chvála Bohu, jsme víc na západě, musím říct, ta situace se tady jako násobně zlepšila za poslední pár let, ale jsou samozřejmě jako individuality, které prostě pořád jsou jakoby v tom rigidním myšlení jako v dobách před safety culture a velmi těžko jako samozřejmě 65-letého kapitána budete učit novým, stejně tak jako jakékoliv jiného člověka, novým způsobům. A ono to samozřejmě souvisí, když vemu celkový vzorek obyvatelstva s morálkou, tak tady ta morálka samozřejmě byla nějakým způsobem pokřivená tím, co tady bylo před rokem 89 a náprava té morálky prostě trvá díl, než jsme si všichni mysleli. A pak je tady druhá věc a to je ješitnost. A tady si dovolím střelit do vlastních řad. Vždycky říkáme s velkou oblibou, že nejvíce šítní jsou fotbalisti, doktoři a piloti. A asi to bude tak trochu pravda, protože jako tady ty profese málo kdy uznají svoji chybu.
A vy sám přiznal jste někdy chybu?
Já si myslím za sebe, že tu chybu přiznávám s velkou oblibou, protože já o sobě nemám příliš velké mínění a myslím si, že je podstatné, aby se to ti ostatní dozvěděli. Samozřejmě, že si může klepat někdo na čelo a říkat, že mu to takhle podělal, když to řeknu v uvozovkách, ale pro mě je důležitější ta část těch lidí, kteří si z toho normálně vezmou poučení. Když vezmu konkrétní příklad, my máme ve společnosti takzvaný status reporting, že po návratu posádka píše nějaký status, jednak technický stav letadla, jednak prostě třeba cestující a tak, a co bylo, a zároveň nějaké pozorování. A velmi často se nám stane, že tam ti piloti nahlásí něco, svoji chybu nějakou, na kterou by se nikdy nepřišlo, ale nahlásí právě proto, aby řekli, pozor, dejte si tady na tom úseku pozor, protože když neuděláte to, tak uděláte to, co jsme udělali my a není to dobře.
Mm-hmm. Já jsem ráda, že jste zmínil vlastně vaši profesní část, protože jsme se doteď bavili spíš o vašich koníčcích. Vy vozíte biznismeny na jednání, stejně jako miminka na transplantace a třeba i kargo do továren. Je zásadní výhoda těch vašich malých letadel, že můžete letat do míst, kam se klasická dopravní letadla nevejdou?
No, je to tak, protože naše letadla, to jsou letadla kategorie BizJet, do velikosti maximálně mid-size se říká takzvaně, tak oni se vejdou na dráhu, která je třeba i 1400 metrů krátká a pak to největší letadlo, které máme, tak tomu stačí asi 1600 metrů. Naproti tomu třeba Airbus 380 bude vždycky potřebovat, řekněme, 24-25 kilometrů dráhu.
Mm-hmm. Mě by zajímalo, protože takováhle věc vlastně přináší i možnost asi pro pilota i lákavou si přistát na nějakém kousku země, kam se normálně člověk nedostane, kde všude, nebo na jaká zajímavá místa byste mě vzal, kdybych chtěla třeba 3-4 příklady.
Když vezmeme Evropu, tak jsou tady zajímavá letiště, kam se linkou nedostanete, například Siena v Toskánsku, nebo třeba Samedan, který určitě znáte ze Švýcarska, to je letiště přímo v srdci švýcarských Alp a odtamtud je všude blízko, kdežto když byste do stejného místa chtěla letět linkou, tak musíte buď třeba do Curychu, nebo do Turína, nebo do Milána a pak cestovat dlouho autem.
Mm-hmm. Přistávání mezi vysokými horami, to asi sebou přináší nejenom pilotní úm, ale i různé záludnosti počasí, protože tam různě fouká, je třeba se mezi ty štíty nějakým způsobem napasovat.
Je to tak, to jsou letiště takzvané kategorie C, to jsou ty nejsložitější a na ně velmi často je speciální příprava posádky nebo celé společnosti, případně simulátorový výcvik a podobně a periodická přezkoušení a tak dále. Vybírají se na to zkušené posádky a aspekt počasí je tam samozřejmě jeden z těch nejdůležitějších posuzování.
Na všech možných letištích různých kategorií přistával ve světě dnešního radiožurnálu letec Richard Santus. Tak můžu poprosit ještě o nějaké ty zajímavé a tentokrát mimo Evropu?
Můžeme třeba ta Madeira, tady v Atlantiku je velmi zajímavé letiště, to se z půlky nachází na pilotech nad mořem, nebo když dodáváme letadla třeba do Jižní Ameriky, tak tam, jak jsem mluvil o tom jednomotorovém letadle nad rozlehlým lesem, tak tam to samozřejmě neplatí, protože když jsme letěli ze Santa Cruz do Cochabamby, tak s těma jednomotorovými letadlama to bylo celou dobu nad tím deštným pralesem. A tam, když vysadí ten motor, tak vlastně musíte dopředu počítat s tím, že to nevyjde jinam než do té džungle a musíte mít zhruba si vymyšleno, jak to uděláte, abyste si zachránila život, protože letadlo je předem ztracené. No, přiletíte tam do té Cochabamby a tam je prostě jenom vymícený pruh v tom deštném pralese a tam je to fajn, když přistanete, odevřete kabinu, tak už máte 10 štípanců od komárů na uvítanou a je to legrace.
Co když vysadí letadlo Morava při letu na severní pól, tedy motor? Že tam garance neexistují, přece nikdo před vámi s Moravou do takové zimy neletěl.
My jsme s tím počítali samozřejmě, i z toho důvodu jsme radši vzali jedno dvoumotorové letadlo na tu cestu na severní pól. Kdyby jeden motor vysadil, tak to a ten druhý celou dobu držel, tak to dotáhneme zpátky na Špicberky. V každém případě, pokud ne, tak bychom přistáli tam, kde jsme původně chtěli přistát, ale tam bychom to letadlo nesprovoznili a bylo by uvězněné v ledu do dnešních dnů tam. Ale samozřejmě předtím, než to člověk udělá, tak musí si být naprosto jistý, že to letadlo je do těch podmínek vhodné, že zkrátka jako ten rozsah provozní teplot, který tam očekáváme, takže to letadlo je schopné bez problémů zvládnout. Žádné riziko tam nebylo. Například, kdybychom zjistili, že příručka letadla říká, že minimální provozní teplota je minus 20 stupňů, ale na severní polu je minus 30, tak bychom tam prostě neletěli.
Uh-huh. Jak se přistává, když je bílá v bíle? To si nemůžu úplně představit, když vlastně, já to znám jenom z lyží, když nemáte relevantní bod, tak se člověk může velmi dobře ztratit v tom terénu.
To je daleko horší třeba u vrtulníků, ta bílá slepota, protože když vrtulník přistává, tak samozřejmě i pod sebou ten sníh víří a úplně ztrácí referenci, kde je horizont a kde není. Je spoustu vrtulníkových nehod se stalo právě tady kvůli tomuhle tomu. Což u letadel tolik neplatí, protože veškeré víry od letadla z křídly jsou až za ním.
Mm-hmm. Chcete mi tedy říct, že přistát na severním pólu s Moravou z roku 50 byla brnkačka?
No, já to nechci nějak bagatelizovat. Jo.
Měli jste štěstí nebo co?
Za prvý jsme měli štěstí na počasí a za druhé to přistání tam se nelišilo žádným způsobem od jakéhokoliv jiného přistání kdekoliv jinde. Zkrátka bylo to velmi srovnatelné. Samozřejmě, že jako uvědomovali jsme si to místo, kde se nacházíme a tak dále. Samozřejmě je nějaká rizika, jako že by pod váma rupnul ten led, který měří 5,5 metru a podobně. Ale jinak opravdu žádný rozdíl jsme nepozorovali příliš.
Dotazy našich posluchačů. Marek z Prahy píše, chtěl bych se zeptat vašeho hosta. Zda je možné, jak vidíme ve filmech, že cestující zaskočí za pilota a podle instrukcí na dálku přistane?
To je takový evergreen jako v dotazech. Já si nepamatuju, že by se to stalo kdekoliv jinde než ve filmech typicky amerických.
No, já se omlouvám, že vstupuju do vaší řeči, ale já jsem nedávno mluvila s člověkem, který 8 hodin letěl do Ameriky. A já jsem říkala, jak můžeš 8 hodin letět do Ameriky? A on má normálně simulátor a 8 hodin se vším všudy, tak jako vy, dopravním letadlem letí do Ameriky. Ani takovýhle chlap nepřistane.
Já jako nepochybuju o tom, že se může nastat případ, kdy někdo z cestujících bude schopen s tím aeroplánem přistát v případě, že taková situace nastane, protože k tomu má buď třeba létá menší letadla nebo jiné typy, anebo v dnešní době, to se řekla velmi dobře, lítá realistické simulátory počítače, protože tam opravdu ten rozdíl se podstatně smazává. Pokud bude fungovat automatika, tak a ten člověk vlastně ty ovládací prvky zná, z toho svého simulátoru, které jsou tím dál tím dokonalejší, tak je možné, že by s tím asi dokázal přistát.
Michal píše, že je pilotem horkovzdušného balónu. Bohužel jiné letecké zkušenosti nemám. Jak vnímá pan Santus svoji zkušenost v pomalém vyhlídkovém balónu oproti rychlým letadlům? Nudí se nebo právě naopak kochá se přírodou?
Balón to je čistá poezie, samozřejmě to je hlavně o kochání, protože je to tak pomalé, že to v podstatě není situace, která by vyžadovala okamžitou reakci nebo nějaký okamžitý zásah. Jo. Letíte třeba v tom balónu, kocháte se a říkáte si, no tak za půl hodiny bych asi už mohl myslet na přistání. Tak se k té myšlence vrátím až za 4 hodiny a pak se blíží ta pole, jako které by člověk měl vybrat si pro to přistání a má na všechno spoustu času. A je to, pokud teda samozřejmě něco a priori nepodcení, jako třeba rychlost větru nebo nějaké význačné počasí, tak je to opravdu pomalé a poetické létání. A balón, to možná málo kdo ví, ze všech letadel má ve vzduchu absolutní prioritu, protože se nedá řídit. To znamená, že kdyby se třeba ve vzduchu sešel balón a vzducholoď, anebo balón a větroň, tak větroň a vzducholoď musí dát přednost balónu.
Musí uhnout. Martin Gončár píše, chtěl bych se zeptat vašeho hosta, jak moc je náročné, zejména časově bezmotorové létání a pokud bych ho chtěl provozovat jako rekreační sport, jestli víte o nějakých úskalí.
Bezmotorové létání se obecně doporučuje jako úplný začátek mladým lidem. Pokud chtějí zasvětit svůj život létání, tak je nejlepší začít právě na větroních, bez motoru, protože tam se vlastně naučíte tu aerodynamiku ovládat to letadlo a umět s ním klouzat, mít odhad na přistání a podobně. Ale pokud se někdo chce věnovat jenom plechtění, tak znova, vedle balónu ohromná poezie a volnost. Hmm. Tam využíváte stoupavé proudy nebo horské vlny k tomu, abyste získala výšku, přeskočíte takzvaně k dalšímu stoupavému proudu a tímhletím způsobem při těch výkonnostních vlastnostech dnešních kluzáků jste schopná uletět třeba 2000 kilometrů.
Mně se líbí slovo, které jste použil. Vy jste řekl zasvětit svůj život létání. Když se řekne světit, tak to je skoro náboženství. A může být létání náboženství nebo styl života nebo filozofii?
Řekl bych, že styl života rozhodně ano. Jsou lidé, kteří prostě si svůj život bez létání vůbec nedodou představit. A když s létáním skončí z jakéhokoliv důvodu, nejčastěji stáří nebo ztráta zdravotní způsobilosti, tak uchřadnou doslova. Mm-hmm. A pak jsou lidi, kteří to létání mají rádi, ale zároveň mají ventil ještě třeba někde jinde, ve sportu, v kultuře a podobně. A když to přijde ten den, kdy jim to létání seberou, tak jsou schopni jako žít dál i bez toho létání a dožít prostě mnoho let poté, co už nikdy neusednou do toho letadla vlastně spokojeně a bez nějaké jako zásadní melancholie.
Do které kategorie patříte?
Já si myslím, že tak, já jsem ta kategorie číslo 2, protože já mám těch několik ventilů. Když mi to létání seberou, tak jsem schopen se přeorientovat a dožít takzvaně ten život v jiném odvětví.
A to je možná ještě příliš brzy. Letec Richard Santus byl dnes z Pardubic po linkách hostem Radiožurnálu, tak děkuju za vaši upřímnost a za váš čas a ať se vám nejen ve vzduchu hodně daří.
Děkuju za pozvání, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, parádní víkend, ať se daří i vám.